Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси. Здравейте, госпожо Илиева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много важен закон в момента разглеждате. Ние предавахме до преди минути директно от пленарната зала. С няколко думи да очертаете закона за социалните услуги, какъв реален смисъл има от него и защо трябваше да бъде прият целият този пакет от закони?
Ами, знаем всички, надявам се и слушателите,
да,
че това е всъщност третия от пакета закони в социалната сфера, който трябваше да се приеме още през миналата година и сега приключваме тази процедура заедно с закона за хората с увреждания и закона за личната помощ. И че идеята на тази законодателна промяна е наистина да се осъществи един нов поглед,
така,
към услугите, които се предоставят в социалната сфера. Специално по отношение на закона за социалните услуги е изрично казано, че това не са услуги, които касаят само хората с увреждания. Това са услуги, които ще се отнасят и ще се предоставят на всички български граждани.
Така.
И много е важно, че всъщност ще имаме по-различен поглед към предоставянето на тези социални услуги, защото ще се изготви карта на социалните услуги, която ще бъде за покритие на цялата територия на страната, така че всички граждани да имат равен достъп до такъв,
да,
тип услуги. Там, където общините нямат капацитет, те ще имат възможност да се обединяват, за да могат наистина да предоставят на своите жители адекватна и ефективна социална услуга.
Да. Смятате ли, че наистина, реално, ще се промени живота на хората, обхванати от тези закони?
Ами това беше целта всъщност,
да,
на тази промяна. Знаете, че тя беше реализирана след немалък натиск от страна на майките на децата с увреждания, които в дълги месеци стояха пред Народното събрание и че заедно с тях, заедно с експерти, заедно с участие на специалисти се осъществиха тези законодателни промени. Те бяха разглеждани в множество работни групи, бяха изслушвани и преглеждани различни текстове от различни видове специалисти. Аз наистина се надявам, че сме успяли да постигнем една ефективна промяна в законодателството, която ще успее да се усети от хората. Знаете, че са предвидени значителни средства, за да могат,
да,
тези законодателни инициативи да се превърнат в реалност и да бъдат действително усетени от хората.
Да. Кога ще приключите приемането? Днес ли ще приключите или ще го продължите и в другите дни?
Ами възможно да се случи до края на деня,
така,
но все още не бих могла да кажа. Продължава,
да,
в момента второто гласуване на закона.
Днес председателя на вашата парламентарна група Цветан Цветанов обяви вашите предложения за бъдещата Централна избирателна комисия. Кандидатури, които той защити пред журналистите в кулуарите на Народното събрание. Ние пряко предадахме неговия брифинг. Какво е вашето впечатление от тези кандидатури?
Аз най-напред искам да кажа, че давайки си сметка за кратките срокове, в които е необходимо да се извърши смяната на членовете на Централната избирателна,
да,
комисия, ние сме предложили продължаване, т.е. на ново преизбиране на част от досегашните членове на Централната,
да,
избирателна комисия, като подкрепяме трима от сегашните членове и един говорител и добавяме и нови.
Да.
Като, разбира се, се надяваме на подобно решение и от останалите колеги, защото всички си даваме сметка, че този много важен орган, който ще организира изборите,
да,
в края на месец май, ще трябва много бързо и ефективно да започне работата си, за да може наистина да имаме един нормален изборен процес в следващите месеци.
Да, да. Колкото повече приближават европейските избори, толкова повече се изяснява, че българските избиратели се интересуват най-вече от битката ГЕРБ-БСП, а не толкова от евровота. Дискутират се вътрешно-политически проблеми, коментира се състоянието и действията на властите и институциите у нас, критикуват се
всички и всичко настоява се за радикална съществена промяна на действащия модел и така нататък и така нататък. Защо? Какво кара българските граждани да подменят еврофокуса и да налагат национална гледна точка в предизборната кампания за евровота?
Вижте, аз не смятам, че това е темата на обществения дебат. По-скоро се опитва от някои политически сили да бъде изместен фокуса на дебата.
Така?
Що се отнася до нашата партия и до партията ни на европейско ниво, Европейската народна партия, аз мисля, че и ние имаме реални резултати, които бихме могли и следва да представим
да.
На хората, така че те наистина да усетят Европа в техния дом, а не че тя някъде далече и че въобще не се отнася това до тях. Защото наистина, ако си припомним резултатите, ние имаме много адекватни личности на европейско ниво. Нашите евродепутати са наистина познати много дейни хора.
Да.
Които, знаете, в последно време говорим за по-ниските такси за превод, които ще се случват в банковия сектор. Знаете, че говорим за по-ниски такси за роуминг, които вече бяха постигнати. Говорим за защита за пакета мобилност, за премахване на стандарта, двойния стандарт при храните. Въобще се, ние имаме резултати, които наистина засягат хората и никак не ми се иска дебата за Европа да бъде изместен от някакви вътрешно-политически борби,
така
както се опитва част от опозицията, за, поради това, че не може да се похвали същите резултати.
Да.
И ето, например, един много значим резултат за България е договарянето на бюджетната рамка за следващия период. Знаете, че успяхме да договорим почти 4 милиарда повече за кохезионната политика.
Да.
Като освен това, беше договорено и по-бедните общини да дофинансират по европейските фондове само 15% вместо 30%. Това
да.
Наистина е един голям успех. И на мен ми се иска хората да имат възможност да чуят именно дебата за Европа.
А те какво обхващат тези дебати? Какво се случва в Европа напоследък? Защо са важни тези евроизбори?
Защото говорим за бъдещето на Европейския съюз.
Така?
Говорим за това какви социални политики ще имаме на ниво Европейския съюз. Говорим за политики, които засягат пряко всеки един от нас.
Да.
И наистина, колкото по-силни личности, колкото по-големи професионалисти успеем да изпратим като наши представители в Европейския парламент, толкова по-ефективна ще бъде тяхната работа и резултатите от гледна точка на България. Защото знаете, че наистина, за да могат да се постигат резултати на европейско ниво, Европейският парламент има доста голям брой депутати, е необходимо да се търси съгласие, да се постига консенсус, да има диалогичност, да могат да се отстояват интереси. А това наистина се случва отлично.
Да. Вие започнахте една много интересна кампания «Европа е в нашия дом», нали така се казваше?
Да, така се казва нашата кампания.
Която минава по областите. Какви са резултатите от нея? Какво споделят хората, като идват на тази инициатива?
Мисля, че хората все повече си дават сметка, че от тяхното участие в тези избори зависи правилността на хората, на ефекта всъщност, който ние ще получим като резултат от участието си в Европейския парламент. И ако при първите ни европейски избори Европа беше малко имагинерна и далечна, сега вече в третия избор имаме реални резултати, които можем да изговорим с тях. Има множество европейски политики, които непосредствено се отразяват на нашия живот. И тук не говоря само за европейските фондове, които ние ползваме, въпреки че те са един основен инструмент за кохезия, т.е. приближаване на по-бедните държави към стандарта на по-богатите. Защото една от целите на Европа е именно солидарността. Така че ние като член на Европейския съюз всъщност да можем да постигнем по-висок икономически растеж, да можем да постигнем един по-добър социален статус на нашето население.
Да. Току-що получавам новина. Да. Еврокомисията открива 3 наказателни процедури срещу България в областта на околната среда, но никакви подробности няма за това. Не бих могла да ви карам да я коментирате. Ще чакаме по-подробно съобщение, за да разберем за какво са тези 3 наказателни процедури. Не е много благосклонен и доклада на Еврокомисията за България за 2019. Има тежки оценки и изводи за българското правителство и то от партньорите на ГЕРБ в Съюза. Две трети от докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване, касаят местни видни политически личности, се казва в доклада. Това са за доклада за диспропорциите. Защо се случва този доклад и то точно сега преди изборите?
Вижте, докладът е изключително голям по обем. Със сигурност това, което вие цитирате в момента, е изречение или две от около 100 страници доклад.
Да.
По-важното, което аз видях, ако мога да кажа като обобщение, да, на това, което е казано, че наистина се наблюдава едно движение в правилна посока, макар и недостатъчно бързо, се оставаме икономически стабилни. Тази динамика на растежа в нашата страна е възможност за преодоляване на оставащите предизвикателства, които безспорно и че все още имаме.
Да.
Разбира се, никой от нас не се самозалъгва, че нямаме какво да подобрим, че
да,
всичко е така, както би следвало да бъде, но продължава работата във всички посоки и наистина е отбелязан напредъка в отделните препоръки, които са дадени. Отбелязано е, че пазарът на труда продължава да функционира добре, че бюджетното ни развитие също в правилна посока.
Да.
Че се подобрява събираемостта. Действително има и такова изречение, това, което вие цитирахте, че част от съмнителните сделки, които са докладвани,
да,
и толкова мога да окоментирам, че не са предприети подходящи действия, което не означава никакви действия.
Да.
По-скоро е усещане за това, че необходимо да сме малко по-бързи при разследване на определени случаи, при събирането на доказателства, така че знаем всички, че работата в областта на корупцията е предизвикателство за всяко правителство.
Да.
Това не е само за нашата държава.
Естествено, така е, да.
Така че общо взето, според мен,
да,
са отчетени постиженията ни във всички посоки, най-вече в финансовия сектор, което според мен се дължи на това, че в момента имаме и проверка надзорна на,
да,
финансовия сектор на банките от Европейската централна банка, което със сигурност е подобрило значително дисциплината в този сектор и там е отбелязано, че имаме значителен напредък.
Да.
Така че отбелязано е, че намаляват макроекономическите дисбаланси. Всички случаи смятам, че докладът е
да. Пропуснах преди малко, когато говорихме за ЦИК и предстоящите избори. Какъв е тайминга от тук нататък с изборния кодекс? Какво да очакваме?
Предстои да разгледаме предложението за изменение
така
на изборния кодекс.
Кога предвиждате?
Ами все още нямам програма за работата на правна комисия, но предполагам, че с много кратки срокове, предвид, че наистина времето напредва значително.
Да.
Паралелно с това ще върви избора на членовете на Централната избирателна комисия, с което също се надявам, че ще приключим в срока на изтичането на мандата на сегашната Централна избирателна комисия. Така че мисля, че всички страни, които участваме в този процес, си даваме сметка за времето, за срочността и за бързият ефект, който се очаква,
да,
от нашите действия.
И накрая не мога да не ви попитам едно посещение. Едно посещение, много коментари, догадки, очаквания, надежди. Руският министър-председател Медведев беше у нас на двудневна визита. Има ли и какви са реалните резултати за България? Защото много коментари се появиха, в които се твърди, че практически нищо реално не се е случило. И че, видите ли, не дошъл президента Путин, че Москва е преценила, че сме второстепенна дестинация и е пратен премиера.
Сигурно това, което може да се каже, че няма нищо чрезвичайно в това посещение.
Така?
Че едно посещение, в резултат на което бяха проведени множество срещи,
да,
бяха включени няколко споразумения двустранни. Едното от тях е, например, по отношение на социалната политика, един договор за социална отговорност, който беше подписан от министъра на труда и социалната политика и който се отнася за облекчаване на процедурите,
да,
за отпускане на пенсии и се отнася за около 300 000 българи, които са работили,
да,
в руската държава. Така че не бихме могли да кажем, че нищо не се е случило. В същото време няма нищо необичайно. Беше направена и програма за съвместна дейност в областта на туризма, подписано беше споразумение за сътрудничество и там. Беше оговорено, че ще продължи работата си комисия за икономическо сътрудничество. Разбира се, бяха засегнати енергийните проекти,
да,
които България възнамерява да развива. Така че смятам, че едно нормално посещение беше осъществено и разбира се със съответните резултати.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
От мен също хубав ден.
Благодаря. Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.